Другі том Езуса з Назарета – гэта нешта большае, чым кніга. Гэта тое, што ўзрушвае, натхняе, вызваляе, сказаў аб новай кнізе Бенедыкта XVI прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў кардынал Марк Уэлле. На думку іерарха, пасля прачытання гэтай кнігі ў чалавека ўзнікае жаданне працягваць дыялог не толькі з аўтарам, але і з тым, аб кім аўтар апавядае. Мэтай святога айца з'яўляецца ісці надалей у сваіх разважаннях, не толькі звяртаючыся да вынікаў даследаванняў навукоўцаў, але адначасова захоўваючы вернасць святому духу, які з'яўляецца мерай глыбіні Бога ў святым пісанні, адзначыў кардынал Уэлле. Іерарх, прэзентуючы ў Ватыкане новую кнігу папы, адзначыў, што Ёзеф Ратцынгер ад самага пачатку сваёй фармацыі і свайго навучання прысвяціў шмат увагі гістарычным фундаментам хрысціянства. Сведчанне гэтаму можна знайсці ва ўводзінах да кнігі. Пантыфік звяртае ўвагу на месіянскае значэнне Хрыста. Гэта не адпавядае меркаванню, паводле якога Хрыстус быў рэвалюцыянерам, настаўнікам маральнасці, эсхаталагічным прарокам, ідэалістычным рабінам ці божым вар'ятам. Езус сказаў перад Сінадрыёнам, што ён з'яўляецца месіяй, але яго месіянізм мае выключна рэлігійны характар. Святы Отец вельмі ясна адлюстроўвае каралеўскае і святарскае вымярэнне гэтага месіянізму, мэтай якога было ўсталяванне новага культу, праслаўленне ў духу і праўдзе, дадаў іерарх. Ключавымі момантамі, на якія звяртае ўвагу папа ў сваёй кнізе, паводле кардынала Уэлле з'яўляюцца адкупленне, святарства Хрыста і ўваскрасенне, і перш за ўсё іх гістарычнае значэнне. У главе, прысвечанай апошняй вячэры, пантыфік нагадвае, што ўстанаўленне Эўхарыстыі азначала заснаванне касцёла. Кожны раз, калі мы ўдзельнічаем у нядзельнай святой імшы, мы выходзім на спатканне з уваскрослым, які звяртаецца да нас з надзеяй, што мы дадзём сведчанне таго, што ён жыве, сказаў прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў, прэзентуючы ў Ватыкане новую кнігу святога айца.